Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Na hostem setkání je dnes historička Michaela Košťálová. Dobrý den.
Dobrý den.
Kromě jiného autorka monografie Růžena Šlemrová. Proč ten podtitul Pikantní dáma?
Tak pikantní především proto, že Růžena Šlemrová do své míry pikantní byla, ale především pikantní byla její paničky, které hrála.
No a proč jste se zaměřila právě na tuto paní herečku, tak o tom budeme mluvit mimo jiné v dnešním setkání. Příjemný poslech. Růžena Šlemrová, Pikantní dáma, tak to je knížka, kterou napsala Michaela Košťálová, náš dnešní host v setkání. Proč jste se zaměřila právě na tuto herečku?
Tak, dobrý den. Já bych ještě jednou chtěla pozdravit všechny posluchače. Jsem ráda, že si našli čas na dnešní program Hostu do domu. Růžena Šlemrová. Růžena Šlemrová byla vynikající herečka a vynikající osobnost, vynikající umělkyně a vzhledem k tomu, že od 50. let až po dnes se na její odkaz velmi zapomínalo, tak mě bylo jasné, nebo brala jsem jako svoji odpovědnost vysloveně, jak si jako téma uchopit a věnovat jí monografii.
A vzpomenete si, kdy vás nebo čím vás zaujala?
Tak Růžena Šlemrová mě zaujala v podstatě, mohu říci, už od dětství, kdy vlastně mě zaujala svojí módou a tím vlastně, jak vypadala, jak byla nápadná v podstatě i mezi těmi takovými hodně elegantními dámami prvorepublikového filmu, tak ta Růžena Šlemrová i mezi nimi prostě vynikala, byla taková záhadná, zajímavá, prostě nápadná. Takže čas od času jsem se snažila tak nějak se po ní ptát a schraňovala jsem informace, až vlastně dnes, když se tak nějak zabývám obdobím, kdy i ona žila, tak jsem se rozhodla, že se odhodlám a dám dohromady monografii, která vlastně by připomněla její odkaz. Ta monografie má jednu výjimečnost a tou výjimečností je to, že vlastně je první v historii de facto, která na toto téma vůbec vyšla. Do té doby byly maximálně citace v souborných lexikách, knihách, popřípadě nějaký novinový článek, ale mě to bylo až s překvapením, že vlastně této osobnosti se doposud nikdo tolik nevěnoval.
Já jsem na vašich stránkách našel, že jste na plese osobností první republiky představila právě tuto herečku, paní Růženu Šlemrovou.
Ano, ano.
Teď před vámi leží její lorňon. Znamená to, že jste se svým způsobem vžila do té osobnosti?
No tak vzhledem k tomu, že toto pro mne byla herecká úloha, tak jsem samozřejmě musela tak nějak proniknout do té osobnosti. To je taková podmínka, bez tebe asi ta rola hrát nešla. Ale vzhledem k tomu, že já s ní cítím takovou nějakou dost vysokou podobnost, tak mi to problém nedělalo a Růženka Šlemrová se mi hrála výborně a doufám, že i obecenstvo se pobavilo a že také to tak výborně ode mě přijímalo. Její lorňon, co tady mám, tak to je pozůstalost vlastně její a to je i taková rekvizita, kterou bych označila za takovou vůbec nejpříhodnější, protože Růžena Šlemrová a lorňon, to je atribut, asi ano. Takhle.
Jenom připomeňme, že Růžena Šlemrová se narodila jako Machová 10. listopadu roku 1886 v Plzni. Vy jste rozená Pražačka?
Já jsem rozená Pražačka.
Její tatínek vlastně byl významný historik, jedním z předchůdců dnešních historiků umění. Vy vlastně, takže i tady je nějaká podobnost, protože vy pokračujete ve studiu historie umění, je to tak?
Ano, ano.
Na Univerzitě Karlově.
Ano.
Co vás, nebo jakým způsobem jste objevovala její životní peripetie, co vás na ní zaujalo zejména?
No tak zejména, jak jsem zmínila, tak ta její vizáž, ale to samozřejmě takhle nemohu dávat úplně na první místo, to bych jí ublížila a to já bych nerada, protože Růžena Šlemrová byla především vynikající herečka a jak jsem i slyšela, tak dodnes kolegyně z Vinohradského divadla o ní hovoří jedině jako o milované a odstěné kolegyně, takže vlastně ona byla taková velice, řekněme, přístupná, příjemná osůbka a především vynikající herečka. Takže asi tak toto samozřejmě na ní je takové nejvýznamnější, nejvýraznější.
Proč podle vás zůstala pozapomenuta, řekněme?
Patrně podle toho, že ona vlastně byla v takové té do určité míry šťastné, do určité míry nešťastné generaci, která vlastně po druhé světové válce se dostávala do rozporu s novou jaksi takovou tou tradicí těch filmů, které byly budovatelské a budovatelsky zaměřené, tudíž vlastně všechna elegance, grácie a vůbec koncepce prvorepublikových filmů zde šla do ústraní a Růžena Šlemrová i logicky nemohla dále působit, byť působila a hrála několik rolí, nemálo pro film, ale už prostě se nehodila a ta doba ani necítila odpovědnost nebo povinnost nějakou takovou možná morální si ji víc všímat nebo nějak víc ji reflektovat. Už prostě to byla jiná éra, objevovaly se nové tváře a Růžena Šlemrová šla pomalinku do pozadí. Objevila se vlastně až po 90. letech, kdy znovu se začaly dávat dohromady syntézy, sborníky nejrůznějších těchto herců, tak to ano, to se objevila několikrát, ale jak říkám, ta monografie nebo nějaký hlubší zájem, tak to bohužel to nebylo, takže...
Co byste označila za její, řekněme, životní roli?
Za její životní roli, tak já bych za ní označila, tak to by byla úloha paní Kohákové ve snímku Řeka čaruje z roku 1945, kde tedy bravurně zachází s takovým tím svým krásným vysokým hlasem, podle kterého byla nápadná, ale tu roli vlastně... Kdo ví, kdo zná, tak to je postava takové chamtivé panovačné manželky Leopolda Koháka. Oba pochází z vesnického prostředí a vlastně jeho manželka je taková typicky městská. Vzniká mezi nimi rozpor a manželka svého manžela častuje a tak diriguje mu život. A vlastně taková malá mrcha to je. Takže a to vlastně to byl moment, ve kterém Růžena Šlemrová dokázala perfektně tady tyhle ty paničky zvládnout absolutně bravurně tak, že vlastně diváci, kteří nepřišli třeba nějak profesionálně již do kontaktu s divadlem, tak oni tomu opravdu i věřili a říkali si, je, tak ona taková asi bude i ve skutečnosti, tak s tou nechcem radši nic mít, ale... Byla to skutečně jenom důkaz její vlastně bravurní herecké činnosti. Jinak ona ve skutečnosti byla mírumilovná, sympatická, přívětivá paní, usměvavá, pro vtip nechodila daleko, takže k těm paničkám, které vlastně jí byly dány, tak měla ve skutečnosti strašně moc daleko, ale hrála je tak brilantně, že skoro by tomu člověku věřil.
Její životní scénou bylo nedaleké divadlo na Vinohradech?
Ano, tak to nebyl ani taky životní sen, jako její skutečný život, to opravdu pro ní byla prkna, která znamenají svět.
Já jsem říkal životní scénu, asi jsem
ano, skutečně vyslovil. Ano, pardon. Ano, tak to byla opravdu životní scéna, protože tam Růžena Šlemrová přišla vlastně, když jí bylo málo přes 20, hned po studiích a skončila tam až jako starší dáma, kdy odešla do penze a dobrovolně přenechávala místo dalším mladým kolegům a kolegyním. Nikde jinde nehrála a bylo to vlastně od ní takové sympatické, že vlastně v tom divadle na těch Vinohradech tam hrála spousta osobností, například František Reutzmann, Míla Pačová a další. A ti, taky Zdeňka Baldová a ještě další, a ti vlastně všichni tak nějak cestovali, potom se dostávali nebo přecházeli nejčastěji do Národního divadla na konci té své kariéry. Růžena Šlemrová ne, ta zůstala spjatá opravdu skutečně od začátku do konce s tímto divadlem.
Vypráví Michaela Košťálová, autorka monografie o Růženě Šlemrové. Pokračování za chvíli. Tak to byly Eagles a Hotel California ve vysílání Českého rozhlasu Praha. My se v hostu do domu setkání teď vracíme zase do první poloviny minulého století, protože si povídáme s mladou historičkou umění, autorkou knihy Růžena Šlemrová, pikantní dáma, Michalou Košťálovou. Proč je tady vypíchnuto v té knize, zbytečně mi neříkají paní Morálka s velkým M?
Tak to tam má takový specifický význam. A to, k tomu jsem se vlastně v prvé části nedostala, a to jsou ty významné role Růženy Šlemrové, neboť je vlastně její nejvýznamnější takovou úlohou, která byla hlavní, považuje se to za jednu jedinou její hlavní roli ve filmu, byla právě paní Morálka, takzvaná paní Radová Štěpánková, ve filmu Čeňka Šlegla, paní Morálka kráčí městem. A to zase byla taková hašteřivá panička, paní Radová, která vlastně stělesňovala takovou jakousi ženu, která má dvojí metr na každého. Byla to taková psychologická komedie. A paní Morálka, ona se tak nazývá sama, protože ona chodí po městě, ona je paní Radová a vlastně všem lidem tam káže o morálce a sama se těch svých zákonů, tak říkají, dvakrát nedrží. Takže tak, ale ten citát vlastně je takový pro ní nejcharakterističtější a řekněme, je to jediná její hlavní role, takže proto jsem to tam dal tak na titulku.
Jaký význam v jejím profesionálním životě mělo to, že se provdala za Roberta Schlemra, což byl spoluzakladatel Sivařských ateliérů, někdejší člen správní rady filmové společnosti AB?
No, významu to samozřejmě mělo mnoho. Tady asi vás bude zajímat spíš ten pracovní význam.
Ano.
Tak tam to bylo s těmi filmy. No, ono to tak nebylo, jak by to mohlo evokovat. Ono se později se našli lidé, kteří právě s jejím manželem spojovali to, že vlastně Růžena Schlemrová natočila více jak 80 filmů, ale ona nikdy, a to vlastně zdůrazňuji nikdy, nepřišla k těm filmům přes nějakou protekci, řekněme to takto otevřeně. Ona skutečně se nechala obsadit pouze tehdy, byla-li to role pro ní, hodila-li se k ní a souhlasila-li ona s ní. Takže tam žádná protekce skutečně nefungovala. Takže to byla čistě jen taková schoda, ale jinak samozřejmě to postavení bylo i dobré v tom, že vlastně ona jako jeho manželka prosazovala, to tenkrát vlastně končila taková ta slavná nebo nejslavnější éra divadla a začínala ta éra filmová. Z začátku si ty obory nebyly rovny a Růžena Schlemrová po boku svého manžela byla vlastně jednou z těch, které se snažily bojovat za rovnoprávnost těchto dvou dramatických oborů současně. Takže tak, ale nic víc bych v tom nehledala jinak.
Z jakých pramenů jste čerpala při přípravě této monografie?
Tak já jsem čerpala, de facto, když se to tak vezme, tak já jsem to měla trošku přes ruku, to čerpání, protože já jsem musela jít do archivních materiálů, což je pozůstalá korespondence po Růženě Schlemrové. Potom nemálo informací mě poskytovali její vrstevníci, kterých už je teda dneska žalostně pomálu. Takže z těch už dneska tak Zita Kabátová nejznámější, anebo potom ještě osobnosti z divadla dodnes žijící, a nebo lidé, kteří vlastně měli to štěstí, že třeba byl 45. ročník rození, takže jako děti jí mohli ještě zažít v divadle nebo tak. Takže s těmi všemi jsem to tak nějak konzultovala dohromady a potom také jsem listovala monografiemi oficiálními memoáry Růženy Naskové, Otýlie Sklenářové Malé, což byla její učitelka, a dalších, a vlastně takhle jsem dohromady postupně se dostávala skrze jiné osobnosti přímo k ní. A z velké části z té filmografie, kde jsem se snažila vlastně dát dohromady všechny ty filmy. Protože dneska, když se řekne Růžena Schlemrová, tak lidé si vybaví, vzpomenou si nakonec, tak řeknou ano, tak to byla taková ta hezká blondýnka s tím vysokým hlasem a s tím lorňanem, ale už zase nevědí třeba, ve kterých všech těch filmech se vyskytla nebo tak, takže tam jsem to dávala tak jako synteticky dohromady a snažila jsem se tam dát tu filmografii sakum pikum, tak jak to bylo všechno, a vypíchnout z toho ty nejzajímavější role.
Zůstala nezodpovězena nějaká otázka, kterou byste ráda Růženě Schlemrové položila v případě, že byste s ní mohla mluvit?
Tak já bych jí položila určitě strašně moc otázek, když se to takhle vezme. To by mě zajímalo mnoho věcí, ale zajímalo by mě možná, nebo určitě její odkaz, její rodina, protože tam se mi nedařilo dohledat její rodinné příslušníky žijící dnes, což už je vlastně nějaká také třetí generace, takže by mi zajímalo, jak vlastně si existují ještě dneska na ní takové nějaké přímé kontakty. No, ale tak když bych jí mohla položit otázku, tak asi takovou, jak se jí hrálo v té etapě, a když bych mohla teda asi takhle experimentovat s časem a mohli bychom pronikat z jednoho času do druhého, tak bych ji ráda vzala do současné doby a tak jako, aby jsme si to mohli vyměnit, aby jsme mohli tak jako poznat každá tu jednu dobu a pak to vzájemně tak nějak jako zhodnotit.
Asi chudák Růžena Schlemrová koukala.
No, asi ano.
Co se 50 let po jejím odchodu děje. Naším dnešním hostem v setkání je Michaela Košťálová. Poslouchali jsme Hanu Hegerovou, teď pokračujeme setkání s Michalou Košťálovou. Vy jste kromě jiného byla před 2 lety kurátorkou monografické výstavy Apropo Emma Destinová. To je další vaše v uvozovkách osudová žena, protože vy se o ní také zajímáte už delší dobu a také ano. Jste ji stvárnila jako herečka.
Ano, ano, ano. Ano, ano, ano. Tak ano. Emma Destinová, to je další taková významná česká žena. Ono takhle, já bych to vlastně vysvětlila, proč tyhle ty dámy se tak nějak se mnou vyskytují a opačně. Já jsem se dala jako svoji specializaci, a to i v oblasti výtvarného umění, jsem si dala specializaci významné české ženy. Takže z toho vlastně už se odvíjí i ta specializace taková, že vlastně jsou tady tyhle ty dámy.
Mě by zajímal váš osobní pohled třeba na Emu Destinovou. Co vám na ní, na její osobnosti, byť vás dělí století, bylo blízké?
No tak na Emě Destinové mě bylo skutečně blízké mnoho. Já samozřejmě nemohu nějak zastírat, že ty ženy, které se vybírám, takže máme také nějaký takový ten společný osobnostní charakterní rys. To já si myslím, že to je právě polehčující okolnost a to je... Člověku se potom to téma lépe dělá, ale na Emě Destinové já si cením ze všeho nejvíc vlastenectví a toho, co udělala pro český národ. Zní to jako kliše a zní to jako otřepaná stará fráze, která prostě se tak jako říká a spojuje, ale ona skutečně si toto zaslouží připomínat, protože Emma Destinová byla jedna z těch málo žen a vůbec málo lidí, kteří vlastně riskovali několikrát život za to, aby pomohla české vlasti, a to v několika případech. Už jenom tím, jak byla za první světové války známá ta přeprava těch tajných zpráv, té šifry, což popisuje také pozdější film, tak trošku jinak, ale také se to vyskytuje ve filmu Božská Emma, tak už to vlastně byla věc, která byla, tak říkajíc, na velké hraně se zákonem a Destinové. Kdyby nebyla Destinová, tak za to hrozila smrt bezpodmínečná. Nestalo se tak a de facto i ten život za ty Čechy nakonec položila, tím, jak se potom přestěhovala a žila tady, tak nedostávala zakázky a ty Češi si jí za to vlastenectví skutečně nevážili ke konci života, to se jí neodvděčili moc šťastně. Takže Destinová a vlastenectví, nerozlučná spojitost.
Mimochodem, jak na vás působil film, už zmíněný film Jiřího Krejčíka? Mm-hmm.
Tak mně se ten film moc líbí a samozřejmě je to z části je to ideologie, taková fikce, taková prostě je to film, není to úplně čistě, nezobrazuje to čistě ten reálný pohled na ten život té Destinové, ale zase je to malá fikce. Spousta těch stěžejních událostí, které v tom filmu jsou, tak jsou podle skutečnosti a řekla bych, ten film skutečně vykresluje tu Destinovou taková, jaká byla. Mm-hmm. Prostě noblesní, talentovanou, krásnou ženu, která se snažila těm Čechám prospět a která za tu svoji dobrotu a vlastně za veškerou tu grandiozní reklamu, kterou ve Spojených státech vlastně učinila takové malé české zemičce, které vlastně přes ní znal celý svět, tak zaplatila takovou opravdu, opravdu špatnou daní a takovým nevděkem jí bylo odplaceno. Takže je to krásný film a mám nesmírně ráda.
Čím vás zaujala herečka a malířka Míla Pačová?
Tak Míla Pačová, to je také takový typ podobný jako Růžena Šlemrová a jako Emma Destinová. Když bych to takhle měla generovat, tak snad bych řekla, že Míla Pačová je typ takový jako Růžena Šlemrová a Emma Destinová dohromady. Aha. Tam bych našla tu spojitost takovou to, protože Míla Pačová nebyla jen herečka profesionální, ale ona byla vystudovaná akademická malířka a tyto dva obory propojovala ve své tvorbě dohromady. Takže tam, kde nebyly výstavy jejich obrazů, tak tam zase ona hrála a dokázala vlastně to perfektně propojit. Jinak na půdě divadelní, tak to působila, jak jsme zmínili, tak divadla na Vinohradech. Později přišla už vlastně ve fázi vyzrálé herečky, přešla do Národního divadla, kde hrála až do svého konce. Měla podobný repertoár jako Růžena Šlemrová, to jest ty salonní úlohy, ale mimo vlastně těchto těch salonních úloh, tak ona stvárňovala i takové dynamické postavy takových různých podvodnic a za mladé hodně hrála kurtizány a takové existence. Ale ona tím, že byla nesmírně elegantní a charismatická, tak ty postavy dokázala tak jako precizně vytáhnout z té škatulky a dát jim tu členitost, tu osobitost. Zahrála se i ve filmu, to je důležité zmínit, bohužel málokrát, a nejvýznamnější rola byla Filoména Houbečková v snímku Miroslava Cikána U pěti veverek, kde hrála vlastně takovou hašteřivou paní domácí, tam byla hodně podobná úloha to Růženě Šlemrové. Jinak se vyskytla ještě v několika dalších filmech a krásně hrála například ve filmu Dvojí život, kde jinak stělesňovala titulní úlohu Marie Glázerová, to byla taková holčička z venkova, která přišla do města, no a Míla Pačová tam hrála zlou paní Sajdlovou, která vlastně měla na sebe navázané podsvětí a snažila se tedy tuto dívku vlákat do svých spárů, protože zase ona byla spřízněna s ředitelem a vlastně tato paní Sajdlová chtěla peníze z toho ředitele získat a takové různé v tom byly machinace, takže ona hrála takové negativní postavy, ale ve skutečnosti opět jako Růžena Šlemrová byla strašně sympatická paní a co jsem hovořila například dnes s paní Janou Štěpánkovou, která s ní měla tu čest hrát, a to bylo vlastně později v komedii Ještě svatba nebyla, tam paní Štěpánková hrála dceru Míle Pačové, tak i paní Štěpánková vzpomínala na Mílu Pačovou jako na strašně milou, sympatickou, příjemnou, usměvavou ženu, která také pro humor nechodila daleko.
Vypráví Michaela Košťálová náš dnešního setkání. Povídáme se s historičkou umění, výtvarnicí a příležitostnou herečkou, narozenou roku 1987 v Praze, Michalou Košťálovou. To není překlep na přebavu té knížky.
Není ročně. To překlep.
Už jste to zvládla hodně, tak kdybychom to brali po pořádku, tak v roce 2000, to vám bylo 13, jste získala druhé místo v literární soutěži na téma Neuvěřitelný zážitek. Pokračovala jste v psaní?
Já jsem v psaní pokračovala a bylo takové zvláštní, že já jsem, když takhle na sebe prásknu, tak já jsem v životě skoro, dneska samozřejmě ano, z oboru, ale jinak předtím já jsem nikdy nečetla knihy. Já jsem to nějak nepovažovala za důležitou činnost a radši jsem ty knížky psala. Takže já jsem si odmala prostě vymýšlela a dávala jsem dohromady různé příběhy, básně, neuvěřitelné příběhy a podobně. Takže takhle vlastně to u mě začalo. No. Asi jsem talent na psaní, no. Jinak se toho se nedá vysvětlit.
To stále asi zatajila při přijímacích zkouškách na dějiny umění a kultury na Univerzitě Karlovy v Praze, že nečtete knížky.
Takhle jsem to samozřejmě na sebe neřekla, to určitě ne. Tak v té době už jsem připravená byla, protože já jsem dějiny umění studovala na střední škole, kde jsem se jim věnovala, kde jsem z nich skládala maturitní zkoušku, maturitní práce a další věci. Takže to už jsem připravená byla samozřejmě, takže tu odbornou literaturu ano. Ale co se týká beletrie a tak tam jsem byla taková nedůvěřivá a jako malá jsem vlastně byla spíše zaměřená na film a vůbec nejvíc na pohádky, na kreslené pohádky, tak na těch jsem skutečně vyrostla, když se to takhle vezme.
Stále prapůvodně chtěla být herečkou.
Ano, to
co
je pravda.
Co se změnilo, že jste se pustila spíš tedy do té historie?
No tak tam se nezměnilo nějak extra nic, já té herecké profesi by jsem se chtěla věnovat aktivně, ne tedy příležitostně, ale skutečně aktivně, ale tak tam byl takový problém, že vlastně když já jsem přecházela z té základní školy, tak na tu konzervatoř byly podmínky i hudebních dovedností a tak, na což já talentovaná nejsem, a tak maximálně čistě jenom teoreticky. Takže bohužel jsem si říkala, to asi bych neměla tak nějaké takové vyhlídky na to přijetí dobré, tak jsem se rozhodla, protože vlastně mě bavila ta historie, to výtvarno, ty dějiny, tak jsem si říkala, že dám průchod tady tomuhle tomu a jak si vrhnu se tady na tento obor. Jinak já jsem vlastně soukromně jsem brala hodiny výtvarnictví aktivně jako malby, takže jsem si říkala, zkusíme to tady touto cestou, no. No, tak dneska se mě všechno zase propojilo zpátky zpětně, takže dneska už zase můžu říct, že dělám ty obory tak nějak všechny dohromady na přeskáčku, jak je možnost, tak uvidíme. Třeba ještě někde profesionální dráha herecká bude.
Možná, že se naši posluchači vzpomenou, že vás mohli vidět v té soutěži, která se jmenuje Československo hledá talent.
Československo má talent,
tak,
ano.
Tam jste se účastnila jako výtvarnice.
Tam jsem se účastnila jako výtvarnice, jako malířka.
Jaká to byla pro vás zkušenost?
Tak zkušenost to pro mě tak už nějaká extra nová nebyla se soutěží nějakou takového charakteru. No tak zkušenost to byla hezká. No ale tak já si myslím, že to stálo za to poznat ten kolektiv a zase vidět jakoby tu soutěž zvnitřku, ne z toho, co vlastně se napíše nebo co se řekne, to je takové trochu zavádějící a člověka to spíš potěší, když teda jako vidí ve skutečnosti, jak to všechno probíhá, jak to vypadá. No já jsem si, užila jsem si robu, kterou jsem si na to přichystala speciálně. Té účasti nelituji, myslím si, že to bylo v pořádku.
Hostem setkání Českého rozhlasu je Praha, je dnes v hostu do domu Michaela Košťálová. Ještě jsme nemluvili o módě, to je, myslím, další váš zájem, velká záliba. A já jsem narazil na vašich stránkách na článek, který se odkazuje na zpěvačku Lady Gaga, která je tedy hodně extravagantní. Jste byla na tom koncertě tady v Praze?
Tak na koncertě jsem nebyla, ale tak řekněme, že s Lady Gaga mám nějaké takové určité zkušenosti.
V jakém smyslu?
Tak v tom módním smyslu já tady víceméně, ono je to taková správná souhra náhod, protože dneska už mi to nikdo věřit nebude, ale věřím zase, že spousta lidí, kteří mě znají léta, tak potvrdí, tak vědí, tak že vlastně já s Lady Gaga jsem dost měla podobný takový módní styl a to bylo nezávisle na sobě. To vlastně bylo v době, kdy ona tady ještě nevstoupila na světovou scénu, takže já jsem ani nevěděla, že existuje. A vlastně já jsem tady v Čechách tenhle módní styl měla. Kuriozní na tom bylo to, že vlastně tady nějak lidi na to nereagovali, respektive mě pokládali jako, že jsem se asi musela zbláznit, že jako vyznávám nějakou takovou elegantně extravagantní módu a veskrze se spíš na to tady koukalo negativně. No a když nám přišel z Ameriky Lady Gaga s tímhle stylem, tak rázem se tak jako začalo obracet. Takže to tak jenom k tomu. Jinak já si toho nesmírně vážím a jsem ráda, že na té světové scéně vlastně to tak jako někdo, řekněme, protlačil a nemyslím si, že zrovna k extravaganci, ale myslím si, že třeba k nějaké takové eleganci, jako byla ta první republika nebo tak, takže by zase mohlo lidstvo zpátky začít směřovat, že už těch cool věcí takzvaně, že už jich bylo mnoho a že ta společnost by zase se mohla začít trošku zastavit v čase a začít zase tak umělecky obohacovat a myslím si, že ta Lady Gaga je taková jako v tom taková průkopnická osobnost.
Jak vy byste charakterizovala svůj vlastní módní styl?
Já svůj vlastní módní styl, já bych ho charakterizovala jako elegantní. Mě spousta i média, zejména to dělá velmi rád Bulvár, tak mě podsouvá to, že vlastně mám nějakou příšerně extravagantní šílenou módu, což já si nemyslím, protože vlastně prvky mých mé módy nebo mého obleku bývají vesměs vlastně společenské záležitosti. Myslím si, že spíš tak jako ta inspirace nebo to srovnání by bylo nějak s tou první republikou, než s nějakým takovým jako vesmírným futurismem, nebo co všechno jsem to neslyšela na svou adresu. Nemyslím si, že by to zase bylo nějaké takové moc extra, ale jak říkám, vyznávám tu eleganci a myslím si, že je hezké, když žena vypadá jako žena a muž vypadá jako muž.
Jste vlastně obloukem zase na začátek našeho povídání k růženě Šlemrové, kterou jste charakterizovala také jako tedy elegantní dámu. Máte ještě čas nebo věnujete se ještě výtvarnému umění, malování?
Výtvarnému umění tomu se věnuji samozřejmě. To možná v současné době je víc než tomu hraní. Naposledy jsem se mu věnovala právě při knize Růžena Šlemrová, kde vlastně do této knihy jsem zařadila tři krásné, tak doufám, že krásné, karikatury. Musím se pochválit. Ne. Karikatury Růženy Šlemrové. Snažila jsem se, aby byly adekvátní, protože Růžena Šlemrová byla hezká osoba, tak si myslím, že ty karikatury by měly hezky vypadat, aby s ní souzněly a byly adekvátní. Takže věnuji se.
A vy máte stránky, které se jmenují tak docela složitě. Muzeum iluzívností, ale ve francouzštině.
Ve francouzštině, ano. No,
tak proč pak takto?
Tak jednak, že k Francii nebo k takové té francouzské oblasti mám spíš takový nějaký příklon, nebo věnuji se historii, jako na kunsthistorii se věnuji jako oblasti Francie. Myslím si, že ten název je dobrý i proto, že může vyskakovat v té Francii taky na té síti, takže nejenom Češi, ale samozřejmě i v Evropě a jinde si mohou tyto stránky najít, i když jim v češtině moc neřeknou, ale tak fotografie, ty jsou internacionální, tomu rozumíme všichni. Takže proto. A to muzeum iluzivností, to vlastně proto, že já tam dávám spoustu věcí na první pohled k sobě třeba i nepatřících a tak jako snažím se prezentovat co nejvíc z té tvorby nebo z té činnosti, co aktuálně nebo i z historie se kolem mě vyskytuje. No a je to takové, na tom webu mi to přijde iluzivní, takže proto muzeum iluzivností.
Ono to vypadá z toho, jak zatím jsem vás poslouchal, že máte radši spíš tu dobu minulou, že se ráda vracíte třeba do první poloviny minulého století nebo ještě spíš na přelom 19. a 20. století. Máte ráda secesy. Čím pro vás je ten internet a moderní technologie?
Tak já se moderní technologie vážím, to zase bych nemohla takhle jako říct, že to je negativní věc, to naopak. To jsou asi dvě věci, kterých já si vážím na moderní době nejvíc a to je právě velký pokrok v technologii a v medicíně. To jsou dvě věci, kterých si vážím v moderní době a byla bych strašně ráda, když by se na to investovalo v budoucnu co nejvíc peněz a co nejvíc lidí z výzkumu, aby prostě to šlo dopředu. Čeho si v moderní době vůbec nevážím, tak je vlastně takového toho všeobecného úpadku vkusu a té kultury. Myslím si, že to je škoda, protože třeba podle mě hodně se to říká o Češích a já si myslím, že to je škoda, protože Češi jsou nadaní, talentovaní lidé vesměs, se nedá takhle charakterizovat, ale bohužel rádi jsou davoví a rádi se chovají jeden jako ten druhý. A myslím si, že to je škoda, že kdyby víc lidí dokázalo dát najevo, co v nich je, tak by to samozřejmě prospělo naší historii a by byly Čechy i tak progresivnější a známější. Za všechny ten případ té Destinové. To byla osobnost, to ta Čechy dokázala proslavit naprosto všude.
Michaela Košťálová nám dnes představila kromě jiného svoji monografii Růžena Šlemrová, pikantní dáma. Uvažoval jste o tom, komu je vlastně tahle ta knížka určena?
Já se domnívám, že ta kniha je určena naprosto všem, ale ta cílová skupina, ta si myslím, že je spíše ta starší generace, tak těch lidí rozených kolem toho 45. ročníku a o něco dříve, kteří měli vlastně tu příležitost, pokud tedy se vyskytovali v Praze nebo aspoň navštívili v Praze divadlo, tak tu ženu Šlemrovou mohli vidět jako živou dámu, takže je to může logicky, teoreticky zajímat. Jinak si myslím, že kniha možná víc zaujme dámy než muže, protože autorkou je žena a vedla jsem to způsobem takovým, že jsem se věnoval například hodně té módě, v čem Růžena Šlemrová vystupovala a tak, protože ona byla specifická, ona sama si navrhovala spoustu kostýmů a spoustu doplňků a byla v tom nesmírně hravá a taková nesmírně teatrální, což vlastně k ní sedělo k tomu oboru. Takže myslím si, že asi možná spíš ty ženy, ale i třeba pro poučení nebo tak může zaujmout kohokoliv.
Na svatého Martina jste pokřtili kde jinde než ve Vinohradském divadle tuhletu knihu a k motrou byla, pokud se nepletu, Hana Maciuchová. Proč právě
ano.
Ona?
Tak pro mě toto byla jasná volba, protože já, když jsem se rozhodla, že teda knížka bude mít křest, protože si to zaslouží, tak jsem vycházela z faktu, že Růžena Šlemrová byla elegantní dáma, takže logicky se mi nabízela zase elegantní dáma. Navíc to musela být herečka Vinohradského divadla, protože jsem chtěla Růženu Šlemrovou vlastně vrátit. Ono to bylo na výročí, ona se narodila 10. listopadu a 11. listopadu, jakoby teďka byl křest, takže jsem jí chtěla vrátit zpátky do toho divadla umístit. No a vlastně z toho repertoáru, jaký v současné době je ve Vinohradském divadle, tak k Růženě Šlemrové byla adekvátní jedině a pouze Hana Maciuchová. To byla jasná volba, já jsem nesmírně šťastná, že ona to přijala a že se kmotrou této knize stala.
Uvažujete o tom, jaké další herečce nebo osobnosti umělecké se budete věnovat příště? Předpokládám, že to není první je, ale ne poslední knížka.
Určitě to není poslední knížka. Já hodně zvažuji tématu Mílu Pačovou. Ono takhle právě to jméno moc jakoby neřekne, ale ona to byla taková osobnost hodně podobná, jak jsem říkala, té Šlemrové, a zasloužila by si tu monografii.
Ještě studujete dějiny umění na Univerzitě Karlově.
Stále.
Jste relativně mladá autorka, už jsem to říkal na začátku, 23 let. Co tomu říkají vaši profesoři, že už se věnujete tedy publikacím?
No, tak já mám to štěstí, že já studuji vlastně pod skvělými profesory, skvělými pedagogy, tuším, kteří se také občas vyskytují tady na rozhovorech pro Český rozhlas, tak například pod panem profesorem Horinou studuji, a tak všichni tito lidé jsou, bych řekla, na mě pyšní, že mají takovou studentku, protože dneska je ten trend taky takový všelijaký a všeobecně na všech fakultách se vyskytuje takový ten nešvar, že spousta lidí se přihlásí na studium a tak nějak ten obor nemyslí moc vážně a jenom tak nějak jim proplouvá, ty zkoušky tak nějak jako zvládá. No já to myslím smrtelně vážně, opravdu doslova a do písmene. Takže já si myslím, že je to těžší, že tam mezi těmi posluchači mají někoho, kdo teda snad jednoho dne vyzraje natolik, aby mohl jít v jejich šlepích.
Vy teď končíte magisterské studium, už víte, co bude následovat?
Ano. Tak já doufám, že bude následovat doktorantské studium po magisterském studiu. No a potom samozřejmě nějaká profesionální dráha tady v tomto oboru. V konzistorii bych samozřejmě nevyměnila. Já v tomhle tom beru za vzor si právě tu Mílu Pačovou, která vlastně dělala dohromady to výtvarné umění a to dramatické umění. Královsky to propojovala. Sedělo to k ní a krásně to vypadalo a má za sebou obrovský kus tvorby, takže doufám, že i taková třeba na tom budu jednou já.
Tak v to doufám, Michala Košťálová. Já vám děkuji za váš čas a mějte se hezky, nashledanou.
Já také moc děkuji, nashledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.